Drahí bratia a sestry, milí priatelia, zrejme ste aj vy zachytili správu, ktorá obletela internet, že Americká psychiatrická asociácia konštatovala novú civilizačnú diagnózu, ktorá sa volá selfitis alebo selfitída. Má ísť o obsesívnu kompulzívnu poruchu, ktorá spočíva v nutkavom sebafotografovaní a sebazverejňovaní na Facebooku alebo na iných internetových platformách. Dokonca je tam aj odstupňované, že koľko fotografií za deň majú aký stupeň tejto diagnózy. Ja len poviem, že teda za chronickú selfitídu sa pokladá 6 postov denne na internete. Samozrejme, hneď sa objavili informácie aj o tom, že to je hoax, že psychiatrická asociácia v Amerike nikdy nič takéto nekonštatovala, ale na základe toho, čo sa dalo dohľadať, sa zdá, že je to niečo medzi tým, že len tú kategorizáciu, diagnostickú kategorizáciu uviedli nesprávne. A keď sa pozrieme na niektoré facebookové stránky, myslím, že nepotrebujeme na to amerických psychiatrov, aby sme konštatovali, že nejaká forma tejto selfitídy skutočne existuje. A je veľmi symbolické, že na tom fotoaparáte na telefóne je taký oblúčik s takou šipkou, ktorého keď sa dotkneme vo fotoaparáte, tak to začne fotografovať nás. A keď to zase stlačíme, tak nám to umožní pozerať sa na svet naokolo. O takejto selfitíde je aj príbeh s jedným rabínom, ktorý určite dobre poznáte. Prišli za jedným rabínom sa opýtať, že čo to je ten egoizmus, že ako to vlastne s tým egoizmom je. A on zaviedol toho človeka, čo sa pýta, k oknu a hovorí, no čo vidíš, čo teraz vidíš, keď sa pozeráš? No tak vidím ľudí, vidím život, vidím svet naokolo, výborne. Zaviedol ho k zrkadlu a teraz čo vidíš? No teraz vidím seba. Tak vidíš, tenká vrstva striebra stačila na to, aby si zrazu pozeral len a len na seba. Takže ten motív takého do seba uzavretého egoizmu je rôznym spôsobom prítomný v živote človeka stále. A my, keď ním trpíme, pretože každý bez výnimky naozaj ním nejakým spôsobom trpí týmto sklonom uzavrieť sa do seba, myslieť len na seba, myslieť na to, čo je pre mňa dobré a výhodné, niekedy zvykneme vyjadrovať takým rafinovaným a v dnešnom evanjeliu citovaným slovným spojením, že nechce sa mi. Uvažoval som nad tým, že prečo to ten chudák zvratné znameno sa musí byť všetkému na vine. Prečo nepoviem nechcem, ale nechce sa mi. Už aj deti povedia, to sa rozbilo, nie to my sme rozbili. Alebo to sa pokazilo, to nie my sme pokazili. Jednoducho na tom selfie jednoducho nechceme vidieť nejaký šrám, že sme niečomu na vine, že sme niečo spôsobili, že máme za niečo nejakú konkrétnu zodpovednosť a preto to presúvame na to sa. A je zaujímavé, že už pred 2000 rokmi bolo takéto slovné spojenie. Nechce sa mi. Pretože ide o tých dvoch bratov jedného otca, ktorý od nich niečo chce. A jeden hovorí, nechce sa mi, ale potom napriek tomu, že sa mu nechce, to, čo od neho otec žiadal, urobí. A ten druhý brat to slúbi, ale to neurobí. Spoločné u obidvoch je, že obidvaja prekročili nejakú čiaru. Jeden v zmysle nejakého posunu dopredu. Dnes je veľmi, keď hovoria ľudia o svojich životných situáciách, niekedy dramaticky hovorili, to ma posunulo. To je taký moderný pojem. To ma posunulo niekam. Už menej sa hovorí, že to som sa šmykol späť. To je prípad toho brata, ktorý niečo slúbi, povie, že dobre, Možno aj preto, že chce mať od otca pokoj. Dobre, urobíme to. Ale potom sa šmyká cez tú čiaru toho predsavzatia späť. A v tomto oscilujeme všetci. To je jednoducho u každého jedného človeka. Oscilujeme medzi tým, čo sa mi chce a čo chce moje svedomie, čo chce niekto, koho mám rád, čo chce Boh, ktorému v každom Otčenáši hovorím, buď vôľa tvoja. A Ježiš v Getsemanskej záhrade, aby bolo jasné, že nám predchádza jasným príkladom, hovorí, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Moja vôľa je, Pane, odním odo mňa kalich tohto utrpenia, tohto sebazáporu, tejto bolesti, ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Pravý Boh a pravý človek, Ježiš Kristus, sa potí krvou a uprostred toho krvopotného zápasu prekračuje tú čiaru smerom k Božej vôli. Musím priznať, a možno trošku aj tak s takou emóciou, že keď som bol tento týždeň u Salesiánov, aby som nakrútil krátky šot pri relikviári Dona Titusa Zemana, tak som sa istým spôsobom zachvel, lebo som za tým sklom videl ostatky tohto mučeníka. Sú tam dva reliefy. Jeden reliéf, ktorý vyobrazuje Dona Titusa Zemana, ako vedie salesianských bohoslovcov za hranicu, aby mohli doštudovať teológiu, do slobody. A druhý reliéf je, ako jeho zbavujú slobody, zatýkajú ho a on začína svoju krížovú cestu. A je to stále o chodení cez tie čiary. Je to stále o chodení po tých čiarach. Pretože on vedel, že riskuje, on vedel, že tým, že skupiny bohoslovcov vedie za železnú oponu, aby tam mohli slobodne doštudovať a potom sa vrátiť, a mohol by povedať, nechce sa mi riskovať, nechce sa mi ísť do nebezpečenstva. Ale aj to je naša skúsenosť, že na to, aby sme toto nechce sa mi vedeli prekonať, musí byť nejaký silnejší motív, že chcem, aj keď sa mi nechce, alebo ešte presnejšie, chcem, aj keď nechcem. Na určitej úrovni nechcem a na určitej úrovni chcem. Tomuto hovoríme duchovný zápas. Tomuto hovoríme vnútorný zápas. Na Devinskom hrade sme boli raz na exkurzii a sprievodkyňa mi hovorí, viete, čo sa nám nedávno stalo? Tu uprostred toho námestia, hore, ak poznáte Devinský hrad, je tam tá citadela, z ktorej je možno vidieť, ale pod ňou je také veľké nádvorie. Usedavo tu plakal jeden starec. A tak som aj uvažovala, či mám k nemu ísť, alebo je to len nejaký jeho problém, ktorého sa netreba dotýkať. No ale tak plakal, že som k nemu podišla a pýtam sa, Pane, môžem vám nejako pomôcť? Nemôžete mi pomôcť. Ja som sa po 40 rokoch odhodlal sem prísť, lebo ako hraničiar, ako pohraničiar som tu zastrelil človeka a prišiel som sa vyrovnať sám so sebou, lebo sa neviem vyrovnať s tým, že som tu na čiare, na hrane, na hranici zastrelil človeka. Povážte? Príde človek na Devinský hrad pozerať na tie miesta, kde zabil človeka. Ale tento človek nepotrebuje len prísť na materiálnu čiaru, na materiálnu hranicu. On potrebuje nájsť tú čiaru, ktorá je čiarou Božieho milosrdenstva. Boh stojí za čiarou a hovorí, poď, príď, vráť sa. Tak ako ten milosrdný otec nebeží za svojim marnotratným synom a neťahá ho násilne za golier späť, ale čaká s pohľadom upreným na tú čiaru horizontu, na tú hranicu toho horizontu a keď sa ten syn objaví, tak ho objíme. Modlíme sa za tohto muža, ktorý reprezentuje všetkých tých, ktorí strieľali a chytali a zatýkali na hraniciach ľudí a možno teraz na nich doláhlo svedomie, čo robili. Lebo ak chcem sa posunúť do bodu, sa chcem posunúť, tak okrem bodu A, ktorý je bodom mojej mizérie, potrebujem spoznať bod B, a to je bod Božieho milosrdenstva, ktoré človeku odpúšťa, ktoré človeka očisťuje. A tento prípad poznáme. Keď vôjdete do Bratislavskej ľudskej jaskyne a pozriete sa na ľavú stranu, tak tam nájdete tabulku Mária vždy pomáha. Pavol Korbuli. To je komunistický sudca, ktorý súdil biskupov blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, Michala Buzálku a Jána Vojtašáka. To je komunistický sudca, ktorý odsúdil sestru Zdenku. A to je komunistický sudca, ktorý na 25 rokov väzenia odsúdil Titusa, blahoslaveného Titusa Zemana. Ale prišiel ten moment, keď našiel svoju hranicu, keď za hranicou vlastnej mizérie, za tou čiarou videl čiaru, ten bod Božieho milosrdenstva, to Božie náručie. A jeho syn mi osobne hovoril, až som sa ako chlapec hanbil za svojho otca, keď kolenačky chodil okolo Blumentalského kostola. A tento muž uprostred 50. rokov, keď to absolútne nebolo zvykom, podpísal slová Mária vždy pomáha. Nevieme, čo je za tým. Nevieme, aký vnútorný duchovný impuls je za týmto nápisom. Musí to byť nejaký hlboký vnútorný duchovný zážitok, za ktorým je určite aj to, že Titus Zeman prekročil ešte jednu čiaru, veľmi dôležitú, ešte jednu hranicu. Odpustil tým, ktorí ho topili vo výkaloch, ktorí mu rozbili nos, zlomili kľúčnú kosť, týrali, bili, zauškovali, uvrhali do hladomoru. Odpustiť po tomto všetkom, to je tá najtajomnejšia hranica, ktorá je bez Boha nepredstaviteľná. Nechce sami, ale Boh to chce a preto aj ja chcem. Tá posledná otázka, a možno vás to prekvapí, kam vyústi, je, čo teraz my si s tým skúsime počať? Čo znamená pre nás, že chceme z toho nechce sami ísť do toho vyššieho, vznešenejšieho a hlbšieho, ale napriek tomu chcem. Chcem vykročiť zo selfie egoizmu a narcizmu do toho, čo Viktor Frankl hovoril a opakoval. Vnútorný pokoj, šťastie, rovnováhu nájdeš vtedy, keď začneš hľadať vnútorné šťastie druhého človeka. Pretože Boh stvoril Adama a Evu preto, aby sa na seba pozerali a aby svoju plnú identitu našli práve v pohľade na druhého. A keď to platí o prvom páre ľudí, tak to platí pre všetky vzťahy. Keď pozerám na druhého s láskou, tak nachádzam seba, pretože ja som stvorený na to, aby som bol s druhými a pre druhých a tí druhí, aby boli so mnou a pre mňa. Ak sa atomizuje spoločnosť, ak ľudia žijú len pre seba, len selfie narcizmus, tak sa to celé rozpadá a je z toho džungla. Myslím, že pre príklady netreba chodiť ďalej. Možno, a tam by to mohlo vyústiť, si dnes pri obede, keď budeme stolovať, ešte viac všímajme jeden druhého. Komu čo treba podať, komu čo chýba, aby sa nemusel načahovať. Jednoduchosti. Aj keď sme hovorili o dramatických situáciách, o Getsemanskej záhrade, o železnej opone, o Titusovi Zemanovi, o týraní a mučení, my s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy s takýmito situáciami konfrontovaní nebudeme. Ale, a to je veľmi dôležité, nečakajme na veľké chvíle, alebo povedané inak, veľká chvíľa je aj tá najmenšia chvíľa, ktorej môžem preukázať lásku. Ak zajtra budeš vidieť v práci zroneného koleku, tak mu môžeš povedať, som ti k dispozícii, aby si potreboval moju pomoc. Drobnosti. Čím menšia je mozaika nášho života, tým hodnovernejší je obraz, ktorý z toho vyskladávame. To ako pri mozaikách platí. Čím menšie sú častice, z ktorých ich staviame, tým hodnovernejší, celistvejší, krajší je obraz, ktorý z toho vzniká. Dnes tiež prekročíme hranicu. Zdvihneme premenenú hostiu pred vaše oči so slovami telo Kristovo. A naše ústa, ktoré vyslovia to amen, je tá otváraná hranica, ten presah, ktorý sa nedá slovami vtesnať do slov, do kategórií. Je to niečo, čo precíťme, prečo sa otvorme, pretože Ježiš hovorí všetko to, čo vám tu tento kazateľ hovoril, to je len úvod k tomu, čo vám ja chcem dať do srdca každému jednému z vás, lebo ja vás poznám do hĺbky, ja poznám tie vaše čiary, ja poznám tie vaše hranice, ja poznám tie vaše vzťahové krízy, ja poznám tie vaše problémy. Ja chcem rúcať hranice a preto mi povedzte amen. A môžeme to dnes urobiť, keď príjmeme Pána Ježiša v takej veľkej sústredenosti, vydanosti a bázni, mu povedzme, Pane, tu sú moje limity, bariéry, čiary. A prosím, chci, aby som chcel. Chci, aby som napriek tomu, že sa mi nechce, chcel vykročiť k druhému. A keď to začneme dnes, keď to začneme zajtra, v tých drobnostiach každodenného života si viac budeme všímať toho druhého ako seba, že nebudeme klikať na ten oblúčik s tou šipkou, že aký som ja. Taliani majú na to takú slovnú hračku, pretože u nich sa povie Boh Dio a ego Io. Takže Io alebo Dio. To je slovná hračka talianských kazateľov. Rozhodne sa. Ty alebo Boh. Io alebo Dio. A my sa chceme dnes, myslím, rozhodnúť pre Dio, pretože Boží syn prichádza, aby pospôsobom chleba, ktorý je symbolom túžby nás sýtiť a neustále nás posilňovať pri prekračovaní našich vnútorných hraníc, prichádza, aby vstúpil do nášho srdca. Jeho zvelebujeme, jeho chválime, po ňom túžime, na ňo sa tešíme. A tešme, pretože za niekoľko chvíľ ten úžasný moment svätého prijímania skutočne nastane. Povedzme to amen s veľkým oduševnením a prerušme tú čiaru, tú hranicu, tú bariéru, ktorá by ešte v nás mohla byť. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.